Dear brothers and sisters, when I served,
dear Allah and above Malalisan, funyona numptani azide, dendemisula mantanwe, lulla gong, figmun punomni, funspachtazi, tunazeque, ansasakan punna maneratan, tail love tisa fanguin. Nisulna nantanwe, musach the film at a didnanaran is retro. Ny fitadidiana sy ny fanadinoana dia tafiditra amin'ny fiainana andavanandro. Ohatra indray mandeha rehefa avy nitady ny finday ny vaovao atraizatraiza ny vadiko, dia nanapa-kevitra noho ny farany hiantso an'io finday amin'ny telefona hafa. Rehefa naneno ilay telefona, dia nieritra izy hoe fa iza no miantso anahy? Tsy nanome an'io numero an'iza n'iza. Remembering and forgetting our own. Nifitadidiana sy ny fanadinoana dia tafiditra ihany koa amin'ny diantsika mandrakizay. Manampy antsika hianatra sy hivoatra ary hitombo finoana ny fotoana sy ny fahafahana amin'ny safidy ary ny fitadidiana. Ary ny toy ny firana hoe antsoy Jesosy ry olona, dera sy laza ho azy ry olo-masina, tsarovy izy anio. Isan-kerinandro isika rehefa mandray ny fanasan'ny tompo dia manao fanekem-pihavanana fa tsiaro azy mandrakariva. Raha angalana vitsivitsy amin'ireo andinin-tsoratra masina mahery ny efajato miresaka ny teny hoe mahatsiaro, dia indro misy fomba enina ahafahantsika mahatsiaro azy mandrakariva. Voalohany, afaka mahatsiaro azy mandrakariva isika amin'ny alalan'ny fitokisana amin'ny fanekem-pihavanana sy fampanantena ary fanomezany tokony ataony. Mahatsiaro ny fanekem-pihavanana maharitra mandrakizay nataony ny tompo nanomboka tamin'ny androny Adama ka hatramin'ny andro ahitana ny taranaky Adama anaiky ny famarinana ary andrandra dia hitsinjo izy iona ka ny lanitra rehetra dia hiara rehetra ampifaliana ary ny tany hiovitrovom-piravoravona. Mahatsiaro ny fampanantenana nataony ny tompo, anisan'izany ny fampanantenana ny anangona ny Israely ny elipatrana amin'ny alalan'ny bokyn'ny Mormona testamenta ray hafa momban'i Jesosy Kristy, ary koa fampanantenana nomenany mpikambana sy misionera tsirairay izay mahatsiaro ny asarobidin'ny olona. Mahatsiaro n'ireo firenena sy ireo vahoaka ny tompo ary manome toky azy ireo. Amin'izao andro mikorotana sy misambarovary izao, ny sasany mitoky amin'ny kalesy ary ny sasany amin'ny soavaly, ary raha izahay kosa dia ny anaran'i Jehovah Andriamanitray no tsaronay, izay mitantana no avy sy miazona ny lasa. Amin'ny andro mahory isika dia mahatsiaro fa tsy ny asan'Andriamanitra no voasakana fa ny asan'ny olona. Faharoa, afaka mahatsiaro azy mandrakariva isika amin'ny alalan'ny fiekena mpakasitrahana ny tanany mandritry ny fiainantsika manontolo. Mazava kokoa ny tanany tompo rehefa manao jerytodika, araka ny voalazan'ny filozofa kristianina hoe tsy maintsy miemotra no atakarana ny fiainana, saingy tsy maintsy mandroso no iainana azy. Voatsela no nankalazana ny fahasivyfolotaona ny reniko malala. Nijoro vavolombelona tamin'ny mpankasitrahana izy ny amin'ireo fitahian'Andriamanitra tamin'ireo dingana lehibe teo amin'ny fiainany. Ireo tantara sy fombafomba ary fifamatorana ao amin'ny fianakaviana dia nanampy antsika ankafy ny fahatsiarovana ireo zavatra lasa sady manome modely ho an'ny hoavy sy fanantenana. Ny roy nampitan'ny fesoronana sy nitsodran'ny patriarka dia vavolombelon'ny tanan'Andriamanitra eo amin'ny taranaka amin'ny fandimby. Move ianao efa nieritreritra ny tenanao toy ny boky fahatsiarovana velona ho an'ny tenanao, ahitana taratra hoe inona ny safidinao tadidiana? Ohatra fony ao mbola tanora dia tena naniry lalao baskety tany an-tsekoly. Nanao fanazarana trany aho indray andro anefa ny mpanazatra dia nanondro ilay mpilalao mirefa ray metatra telo amin'ny sivifolo sy ilay ray metatra valo amin'ny valopolo tao aminay, ary nyteny tamiko hoe azoko ampidirinao amin'ny ekipa ihany ianao saingy mety tsy lalao mihitsy. Tsaroko avy teo ny hatsaram-panahy nankahira hoe manahoana raha manandrana miditra amin'ny ekipa mpanao baolina kitra? Ho anao io, tena faly tokoa ny fianakaviako nahitany baolina voalohany matoko. Tsarontsika ireo izay nanome fahafahana antsika anao zavatra sy nanome fahafahana fandroana tamin'ny kitsipo sy hatsaram-panahy sy faharetana ary fankahirezana, ary afaka ho tonga olona ho tsaroan'ny hafa isika tamin'ny fotoana tena ny lany fanampiana. Ny fahatsarova mpankasitrahana ny fanampiana nataon'ny hafa sy ny fitarian'ny fanahy dia fomba iray hatsiarovana azy. Fomba iray izany anisantsika ireo fitahiana maro raisintsika ary ahitana izay vitan'Andriamanitra. Fahatelo, afaka mahatsiaro azy mandrakariva isika amin'ny alalan'ny fitokisana rehefa manome toky antsika ny tompo hoe izay efa nibebaka tamin'ny fahotany dia izy no voavela, ary izao tompo dia tsy mahatsiaro izany intsony. Rehefa mibebaka tanteraka isika tafiditra amin'izany ny fiekena sy ny famoizan'ny fahotantsika, dia miara-manontany amin'ny enosa rehefa voafafa ny famelontsika hoe ahoana ny mahatoy izany tompo, ary mandre ny valiny hoe noho ny finoana ho an'i Kristy sy ny fanasany hoe ampahatsiarovy ahy. Raha vao ny bebaka isika ka nilaza ireo mpitarika ao amin'ny fisoronana hoe mendrika isika, dia tsy ilaina ny verimberina miaika ireny fahotana taloha ireny. Ny hoe mendrika dia tsy midika hoe tanteraka. Ny drafitra ny famonjeny dia manasantsika hanana fiadanam-po feno fanetretena mikasika ny ditsika eo amin'ny fiainana mba hahatonga antsika ho tanteraka indray andro any ao amin'i Kristy. Tsy mitebitebi na mihaotraotra na tsy faly noho ny tsy fahalavorarintsika ankehitriny. Tsaroa fa fantany avokoa ireo zavatra rehetra izay tsy tiantsika ho fantatra olo-kafa mikasika antsika ary mbola tia antsika izy. Indraindray dia sedray ny fiainana ny fitokisantsika amin'ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahamarinany ary ny fitsarany ary amin'ny fanasany izay manafaka mba hamela ny sorom-panavotany hanasitrana antsika rehefa mamela ny hafa isika sy mamela ny tenantsika. Ny vehivavy tanora avy amin'ny firenena hafa izay nirotsaka hiasa ho mpanao gazety saingy tsy nanana antra ilay tompona andraikitra izay nanendry ireo mpiasa, hoy izy tamin'ny asiko sy ny mihitsiny fa manometoky anao aho fa tsy ho lasa mpanao gazety ianao fa nadio lakandrano maloto. Izy rery no an'ny vehivavy nanadio lakandrano tao anatin'ny andian-dehilahy iray. Taona marita teoriana dia lasa tompona andraikitra io vehivavy io. Indray andro dia nisy lehilahy nanantona azy ny ilan'ny soniany mba hahazona asa iray. Nanontany ilay vehivavy hoe tadidinao ve a? Tsy tadidiny. Ho ilay vehivavy, tsy tadidinao aho saingy izao mahatadidy ianao. Nasianao sonia mihitsy ka nanome toky ahy ianao fa tsy ho lasa mpanao gazety. Nasianao sonia ka nalefanao anadio lakandrano maloto ilay any vehivavy teo anatina andian-dehilahy. Hoy izy tamiko, mahatsapa aho fa tokony handray an'io olona io amin'ny fomba tsara kokoa noho ny nanaovany ahy saingy tsy manana izany hery izany aho. Indraindray io hery io dia tsy ao anatintsika fa azo alaina ao amin'ny fahatsiarovana ny sorom-panavotan'i Jesosy Kristy. Rehefa nofitahana ny fatokiana, rava ny nofinofy, maratra ny fo ary mbola maratra foanatrany. Rehefa mila fahamarinana isika ka mila famindrapo, rehefa mivokana ny totondrontsika ka mirotsaka ny ranomasitsika, rehefa mila mamantatra izay tokony fikirana isika sy izay tokony avela ho any, dia afaka matsiaro azy mandrakariva. Tsy ratsy mihoatra n'izay iverina foana koa ny fiainana. Afaka manampy antsika hahita ny lalana sy ny fahamarinana ary ny fiainana ilay fangorahany tsy misy fetra. Rehefa matsiaro ireo teniny isika sy ny ohatra nasehony, dia tsy hanafitohina ary tsy ho tafitohina. Mekanisiainy iray ny namako hitantaratra eny ny asa nataony tamin'ny mpahamarina toetra, eny fa na dia voasasa tsara aza ny tanany. Indray andro nisy olona iray tao amin'ny tempo nilaza tamin'ny rain'ilay namako hoe tokony hanasa tanana izy mialohany hanimponato. Tsy tafitohina io lehilahy tsara io fa nanomboka ny
He exemplifies those who ascend until the hill of the Lord.
Ary toetra eo amin'ny fitoerany masana, madio tanany indrindra ary mahitsy fo indrindra. Raha manana fahatsapana ratsy fanahy isika na lolopo na fankahalana na raha manana antony angatahana ny famelan'ny hafa, dia izao ny fotoana anaovana izany. Fa efatra, manasantsika izy atsiaro fa mandray antsika ody eo an-trano tsara foana izy. Amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana sy ny fikaroana no ianarantsika, saingy miangavy eo aza tsahatra ny fikaroana raha tsy tonga araka ny teniny Eliot amin'ny toerana ny antomboana ary mahatsapa hoe sambany ianao eo ka vaovao aminao indray izao. Rehefa vonona ianao dia miangavy anao ao sokafy ho amin'ny bokyny Mormona ny fonao etiko toy ny hoe sambany ianao vananao izany. Miangavy ao mivavaha mikitsipo marina etiko toy ny hoe sambany ianao vananao izany. Hitoko io io fahatsiarovana kely efa ely io avelao izany ampivelatra amin'ny finoanao miaraka amin'Andriamanitra. Tsy misy an'izany hoe tsy afaka miverina ilalany izany intsony. Ireo mpaminany fahiny sy ankehitriny dia mitalao amintsika mba tsy hamelany tsy fahatanterahana sy fahadisoana ary fahalemena amin'ny maha-olombelona na ny an'ny hafa izany na ny antenantsika, atonga antsika hamoro famarinana sy fanekem-pihavanana ary hery manavitra amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Manan-danja manokana izany eo anatin'ny fiangonana iray izay ivoarantsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika anjara na dia tsy tonga lafa azy. Nilaza ny mpaminany Josefa hoe tsy mbola nilaza taminareo mihitsy aho hoe tonga lafatra aho saingy tsy misy fahadisoana ao amin'ireo fanambarana izay nampianariko. Fahadimy, afaka matsiaro azy mandrakariva isika ny sabata amin'ny alalan'ny fanasany tompo. Tamin'ny fiafaran'ny asa fanompony tetỳ an-tany ny mpamonjy ary tamin'ny fiatombohan'ny asa fanompony izy efa nitsangana tamin'ny maty dia naka mofo sy rano ary nangataka ny mba hatsiarovantsika ny vatany sy ny rany. Fa isaky ny manao izao ianareo dia hatsiaro ity ory izay niarahako taminareo ity. Amin'ny ordonansany fanasany tompo isika dia mijoro vavolombelona amin'Andriamanitra iray fa vonona hitondra ny anaran'ny zananylahy sy atsiaro azy mandrakariva ary hitandrina ny didiny izay nomeny antsika mba hananantsika mandrakariva ny fanahiny miaraka amintsika. Araka nampianarany Amuleka, matsiaro azy isika rehefa mivavaka momba ny sahantsika sy ny biby fiompontsika sy ny tokantranontsika, ary matsiaro ireo sahirana sy ireo mitanjaka ireo marary sy ory. Farany fahenina, dia manasantsika ny mpamonjy atsiaro azy mandrakariva tahaka ny atsiarovany antsika mandrakariva. Tany amin'ny tontolo vaovao dia nasain'ny mpamonjy efa tafatsangana tamin'ny maty ireo izay nanatrika teo anantona tsirairay ka ampitehaka ny tanany amin'ny lanivoany ary hitsapany dia mpatsika amin'ny tanany sy ny tongony. Ny fitsanganana amin'ny maty dia faritany soratra masina hoe ny ratsambatana tsirairay sy ny vaniny dia averina amin'ny endriny tsirairay avy sy tomombana, ary na dia singam-bolo iray amin'ny loha aza dia tsy ho very. Raha izay noho izy, dinio hoe nahoana ny vatan'ny mpamonjy tonga lafatra efa nitsangana tamin'ny maty no mbola ahitana ireo ratra teo amin'ny lanivony sy ireo diampatsika amin'ny tanany sy ny tongony? Ombenombeny teo amin'ny tantara no nahitana olombelona no elohana ho faty tamin'ny hazo fijaliana. Saingy Jesosy Kristy mpamonjy antsika ihany no mamiana antsika ka mbola mitondra ireo mariky ny fitiavany madio. Izy ihany no mantanteraka ilay faminaniana hoe asandratra eo amin'ny hazo fijaliana mba hahafahany misintona antsika tsirairay amin'ny anarantsika ankany aminy. Milaza ny mpamonjitsika hoe, eny, mety manadino izy kanefa izao tsy hanadino anao. Indro efa vitako tomboka vatsy eo amin'ny felantanako ianao. Mijoro vavolombelona izy hoe, izaho ilay nasandratra, izaho ny Jesosy izay nombohana, izao no zanak'Andriamanitra. Mijoro vavolombelona amin'ny mpanetretena aho, ary mivavaka mba hatsiarovantsika azy mandrakariva amin'ny fotoana rehetra sy ny zavatra rehetra ary ny toerana rehetra izay mety izy antsika, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.